Zia itene.
Zia itene.
Alama. Zia itene.
Ndoso Washington kota kwa tati Amerika la sobi kwa use lango mbala mbala tinze ti nye nye. Ngusa ki use na balose wala 7 janvier 2020. Izengba e balazo so kwa puso ndo na tereti fornon wa tiati ma jia itene kwa singa ti BU Afrique na ndoti 101.7 FM bongi nga na ndoti gwa na tere buafrique.com. A wagon singa ti ke Felix e pasi se zembu nga na firme Max Koyaweda na ndo Massini Lionel Gremanga na Jonas Koyaweda. Amiga, Fadesso Asango. Sango tibe Afrika kama preso ka NK wala kwana kwa na lengo ti wayanga wala porte-parole ti lo Christian Genebem a dematin ti so ambeni abungbi so akenduo na yango ti bia a teneng bina gbia François Bozézé akedouti ande pepe na yati badako ti sango gbia ti kodoro ti nze ti kakao ka ti ngusa ki use na balu se so ekeda na bagi lo tene mara ti minimini tongaso ake gande na siri na kodo pepe. Na Congo démocratique, mbeni kundu soa ke bando tenti azo ti kanga atene, ungo ti azo ti kanga kwe baleo kona oko, wala kwa na ti lango soa on, na kota da kanga ti makala soa ke na kota gwata ti Kinshasa. Dali ti so kobe ti nyo, kobe ti tengo ninga na yoro atiala. Nambage kundu soa tene makala ke tunga nambeni adati kanga ti kodoni kwe ake na kwale ti kobe nga na yoro. La kwe na sangoti Afrika ungoti azo gumbaya awala kwa ambeni balu se norbene awala ka na pekoti tene na pekoti tene ngumbi so somba na timbeni gala so ake na ndoti bagbarati elbeid so ake na popoti vakati ngala gamburu. Na Nigeria nga na ti fotokol soa ke na mbage ti Cameroun. Na Iran na pekoti kwa ti kota mokozi ti atougu Kassem Soleiman so la parati birati Amerika falo na bikwa ukuswa on ambeni atougu a tenea la ke bumbi la so wala ke kele ke ti mouma boko na Iran ti tena tiribira na amwenge ti kolo ti Amerika so ake landembe so na Iran. Ndangwa sango na Australia tugu ti dagbi wala a pompier ake tiri bira ngangu mingi na ndembe so teti mingongo kota waso na ndembe so ake gbi agbako na mbareka. Je tenen nando ti VOA Afrique tunga na ti so itene kama poso kwa na kwa wala kanka na legoti wa yanga wala porte parole ti lo Christian Genebem a debangangu mingi ten ti so lo ba otene bubi ti ambeni kundu so akendo na yango ti gbia tene mbina gbia François Bozézé ke duja ne pepe na yati manako ti songo gbia ti kodo so retambola ne na nzeti kakao kasua ekega imalo na wagon singa ti Freeman Sipila.
Na bibeti a wakwa ti KNK iyesi luduti ande kandidati enke tonga so lani na kota bumbi ti so isara na nzeti utswa onso iunda lo ti tena lo yeda lo yo iriti partiti na yati mandago zozi ake gande me lulu tena ikukete izana ni tan ni guli nandoti amene iso si apeti pusu niti ga kandida nga nandoti amene iso si apeti pusu niti tena ni ziterati ni duti kandida pepe. E lo fameni lango lo tene, tongana ande, na ata nje so agande, yege bumbi tereti tigo na kongre ordinaire, ti partiti si fade nige fa, position tini si fade nige fa, bibeti ni nandoni. Donc nango iso minala yege daso, ayeke iyo mingi, miling biti fa, bibeti lo, nandoti tene so pepe, men miling biti fa nala, bibeti a wakwa ti kenka, so si a unda lo, atene ye lo ga kandidati. Ngo iso lo mbati buli. Lo mbati buli, mbati alenga gango kandida akakuta responsabilite. E akana lo titene lo analize. A iso si apeti pusu lo titene lo yeda. Na iso si alingi ti pusu lo titene lo keni. E tongana lo mbati buli, idwa ti respecte point de vue tulo tiku na ngozo si kugwande na kota bumbiswa iri ni congrès si fatso ina le kipika patara na ndoni si fade logo fana ibibetulo mbi pense mbi ke quand même surpris na mangwa marata tenetongaso mangati tongana ala banzoni azo so atenten so asako na ANUP nga azo so atenten so asako na cour constitutionnelle ape na ndoti droitien si ala wani na place ala gada ala deseti fang manga na ndoti candidature ti buiseti tenen lo limbiti ga candidat pepe mbinga tibi mbangati ala sera tento so pe mbi tenen tenen ti so ala tenen nga tala so aga mbini tenen so si a limbiti tenen aga na siriri na kodrope mbangati ala si na yati so si auna na peuple ti tenen peuple a prononce ala à la gana désordre, à la gana exclusion, à ce soit tenena doti candidature du président Bouzizé, ton ébanzoni, à rebibeta la la fa. Matia la saqua, ni na ANE, ni na cour constitutionnelle la paix.
So la mafade ak Christian Geneb, Genebem, Wayanga wala, porte-parole Tikama Pulso, KNK, wala, kwana kwa.
Sura kisara soto na yangu tisangu azwa kemal mingi na na koroti kai gonda na kwaso ala kivunga kisara tenenti development kisara tenenti kodro soto na ndoti centrafri kisara njoni mingi mangati kode tonso si kisara si kodro mai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo tu kodro ti fanala abena yesu akapasi na ndoti a dunia akembeni ngangu mingi gonda na kwaso la sara ge yunda tenala mai la kwa la vunga na njoni sango na ndoti kodro na ngati sango akembeni yesu akijoni
jetene na ndoti bo afrique a wagungo kokoti se watimbi na gbia ange felix patase a dematenti so ndo kwati fangwanga musi se timbi na gbia ange felix patase so akela bebati na mbeni societe so irini a ke vicwood ima demati christian genebem na didisingati freeman sibila ima mbimbi a ke mbimbi wagbon kokoso irichilo a ke maître hugues junior dongoyo na wagosingati freeman sibila
Mbini Tenetin Banga, Akina Popoti Succession Ange Félix Patassé, na société Vicwood Centrafrique sur les société Fango Keke. Mbini Biati Kodro, Ange Félix Patassé, loke na Kota Ferme, na Beberati na village na Zimbi. Sous le Sara Kota Villa na Yani Ota. Na Pokoti Eti Kpaleti, je crois 15 mars 2306, si a poussé le logo na Kodro Wande, société Vicwood Centrafrique, Agwe, Agwamundo, Sonangangu, Asana City Société Tio. Na Tongana, na Pokoti Dialogue, inclusive Sinanisi, Wakwa, président Ange Félix Patassia Kiri Nabangi à la Tarati tena pika patara na société Vicwood Centrafrique tena le Zandoso Mawana qui sous société sous à Sala Pengangoli à Keti tena à London na yati fermeti président Patassé à Kinando cela si succession Ange Félix Patassé à Ma ou à Bungo Kokotilo Igona Zosuna devant Tingbanga qui tribunati Beberati na tribunal amour raison la succession Ange Félix Patassé tribunal à Wundana Zosuti tena à la Londo à Tumbala na Tindoni et puis à la Futa Mini Wumoti Ninjasu na Mati Mugi France j'atteins 780 millions dans le team de sous à la Mounangangu à la Langoda si à la débusé et aussi tenant la Futa il soit tenant 100 millions en titre de dommages et intérêts l'année sur succession Mouj Jumansu le Goti Dilegue qui tenait le exécuté ni à Kenandosu la Benit Biasu à Batin Tifang Mbanga sur tout la Kembata Flavien non la procureur général qui coup d'appel tu bois sur tout la Tolindo à l'outil Beberati à la Moua Gendarme à Goué à Zaka Tenakang à Légué la situation Ange Félix Patassé qui tenait décision sous à mon héritage peuple centrafricain à exécuter ni peuple. Mangati souci à que Biati Kodro veni, Archange Français Toadera, la mounani yanga, qui tenait à ni bloquer décision sous. Naïba tenait Sarangoui ton sou, tenait tatene bien ni à que Biati Kodro la mouyanga sou, à que Esso a ira tenait à que violation de constitution. Solo wani à que Kouta, maman diati, solo débana, doni na l'étage ou titre le respecter ni. Tenti sou maman diati à tenait lola le que garant. Le que bande dans le pouvoir judiciaire. Et Lola le doit y tenir, le zilet le doit y tenir à tout à décision ceci, à tribunal, à cour, à famille, des peuples centrafricains, à ça, c'est une bangasse, il faut exécuter. I ba sarango itu so ak tongana ye so ira tenene ngati mu France élection du pouvoir exécutif na du pouvoir judiciaire.
Que fait maître Hugues Dongoyo wa Bungokoko tia siwa tingbin na bia ange Félix Patassé na ndoki kwaleso na debeso ak na popoti société Vic Wood na asiwa tingbin na bia ange Félix Patassé.
Kiri singila na veo aso si lakwe loke bando na ndoti a wa sarangwa mozoko kikoroti bi Afrika atitene lufanga usi na leta kodro wande tene koroti bi Afrika ake gibira la kedape koroti bi Afrika ake mayo usi na legi chichi ndara kiri singila mingi nara zafa munga ngunala na legi chichi kwa singa sola sati tene ama ya Bunyongoro.
J'ai été dans d'autres pays ou en Afrique, dans les gétiens, 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 dans les la restaurant M na batati bangi ala ma les gétiens, dans
Il y a des gens qui ont été en train de se faire.
Mati kobe wala ala retoka na ti restaurant ni restaurant M.
Ils étaient cuisine du monde, ils étaient un peu de tout comme à bouquet, ils ont branché ça, mais ça, ils sont à côté quoi.
Ah tu y as tu m'as bien mis à quel zoo à Muzu à Zouko.
Il y a des gens qui ont été en train de se faire.
Zia itene nando ti VOA Afrique na kwasinga ti seni wanganga. Docteur Luc Salva Erede Bona sa na itene nando ti kobela ti kete yangba wala rubéole imalo.
Kobela ti rubéole so ake ba kobela ti kete yangba mais popo ti ala ke use par rapport na ngangu so loke sara na tere ti zeri. Donc kobela ti kete yangba ti ngalo ayeke sigi na tere ti mobambo tene so mo tene burubui ayeke mu tere ti mlenge ni kue tere ti loko juli ayeke chauffe kete e puis burubui na mu tere ti lo kue mais ti kangi popo ni na kobela ti rubéole ayeke so kobela ti kete yangba lo yeke sara le ti zo na sanzo wala lo aluba le ti zo tongana na mlenge ni na sanzo ou lo yeke ga na maladie ni pneumopathie tongana ti kobela e ti rubéole ape. Donc lo kobela ti kete yangba ti rubéole so lo yeke sigi gi na tere ti mlenge ni agongbi kobela ni adisparaître mais aita ahinga ke kobela so ayeke toujours grâce tongana lo mû mama ti ngo. Donc mama ti ngo tongana lo yeke nduru na kobela ti kete yangba lo kpe na nga ti tongana lo nga na tere ni lo kolo wara ni sadi ande mlenge so na ya ti lo so ayeke doit ande mal formé ou beni gerlo ayeke buba ou loyeke bando pepe ou lijile ayeke buba loyeke wara ambeni amalformation ni na lai général.
Nyenga si alingbi ti sara ti tene akanga lege na kobela so
yore ni ayeke gi oko ngba ti comme atu maladie virale tongana mo ga amelenge ti mo awara ngu awara nze gunda ye awe si gigi ti lo mo gue na lo na danganga asar lo vaccination mo gindo so vaccination ambe amogue na lo ngba ti langue si moyeke gue na lo ayeke bongbi mbeni vaccination so airi ror donc le ya ni moyeke lo wara vaccination contre rougeole contre oreyon et contre rubéole donc le ya ni moyeke sara ti tene mo vaccine melenge ti mo awe lo vaccine gi une fois na ti gigi ti lo awe même kobela ni aga kue ayeke sara e yoko na lo pepe eye na nga amaseka wani tongana mo so na kete ti mo ade mo wara kobela ti rubéole so pepe ayeke nzoni tango so mo ba ke mo komanse ti wara age pubertaire awe nzoni il faut mo sara vaccination contre rubéole so ti tene na ndö ti ngo ti mo si kobela ni so attaqué mo aga na malformation na melenge ti mo pepe ye so mbi asisté na ndö tene ti rubéole mbanga ti ayeke mbeni kobela so na kodro ti atara ti girsa na mbeni ngoi mais ne depuis so kobela ti kpali so asi na kodro ti wala atiri so aga ti pir adanana ti abuba na atoni so vaccination ti aperturbe na mbeni ngoi lani kobela ti rubéole so alondo e anganga ambeni asili wanganga mingi agisa kobela so awe donc aga tongo so na devant ti ala ala yeke embrouillé ala sara difficilement différence entre ni na kobela ti rougeole donc ni lambi ye ti zingo ndara ti aita ti mbike kobela ti rubéole so aresurgir awe donc ayeke nzoni le ti abembe doda pata matamata ti tene mama ti ngo aga nduru na mu so ayeke na kobela ti rubéole ape e nga na ababa ti melenge kue tongana melenge ti mo awara nze gumba ye awe gue na lo na ga ti vaccination lo wara vaccination ti lo ti rubéole so bia ni tonga so mo protéger lo si loyeke wara kobela ni nga pepe.
So ala mafade ayeke wanganga docteur Luc Salva Erede Bona na gbata ti bangi na ndö ti kobela ti kete yangba wala rubéole. Je tenais dans le TV à Afrique, na Kwasinga ti Mozoko, na Titi Andara, wa Pikango Mozoko ti Be Afrika, Bebe Matu, afa Naimba iti Motengene, so ake Dodo ti Kete Kodo so abagigi na Kodo Commandanti la Lubay, Imalu.
Motengene ake mel Dodo so alondo na mbageti sese ti Lubay, précisément na mbageti Mbaiki, so azo ayeke doni lani mingi na tango so ngba kete azo ayeke doni na place ti mambo ayeke doni na place ti acérémonie ayeke doni na place ti kuâ donc ayeke mbeni dodo so asigi lani na Mbaiki même avant titene li kue ba gigi e puis gue li ndanga gi na ya ni kua
mais alo na mbage ti Mbaiki so mbirimbi na mbage ti abaminga
alondo na mbenge ti abaminga ape parce que aya ti amû adodo ni ayeke doni da abaminga ala yeke dö mbeni dö so airi ni dodo so airi ni atene mo zangbata e azo ti kodro ti ya ti Mbaiki précisément mbati na abolimba ala so ala la ayeke dofae ye so dodo so airi ni atene motengene ala yeke doni na place ti kuâ ala yeke doni na place so si na place ti mambo na lakui tongana nze asu mingi e ake pika mambo azo amasekati koli na masekati wali ake sigigi na kbetinze ipi ake pika ake dodo ake domo tengene
so ake dodo ti mambo tonsi boten so ake dodo ti malinga pe
no ake dodo ti malinga fada pe ake doni la mambo donc aga tongana meni danse general so fade zo tu namba iki ake doni e na yani osi abumbi ti pika ngon mozoko so aye ni zokela ala gana mozo zokela bagigi zokela justement a récupéré ni. Et puis, donc, et puis, quand on est venu au continu, on a rythme, tu m'as tenu, si tu es venu à ce c'est comme ça que mon tenu est un gars populaire. Quoi.
Mais le rythme, ni soit que Mbibini a pika gingo ou a pika mbenaya terreni?
A pika ngo et puis a pika aussi à bouteille. A ke tingbiango so, si dongo a dodo so, a tingbiango ni, a pe du ti au chaud ou au mené, a mena a pe go jusqu'à mbrambra, et a la ke pika ni et puis bouteille na terreni, na keketa, a yeti ngon ani, tongana, nyanga ti kangu so, a zaye, na ni a pe a ke do a gingi nani, a y so quoi a composé ten a gamo ten yene la. Kasa ke, zo ke la mouni a ke pika ni, le esthétique traduit en sens aussi à la que si la nina no tiango de ta guitare et à la esthétique jouer l'andoni mais à que zokela so la sosu qui dans son nom à qui a recherche soit vraiment à fondateur si zokela so à la réage ton amabele na degoumous na privac pamanda na niveau timba qui soit qu'à côté de ceci à la bouffe l'italie terrestre à transformer à son petit guitare qui n'goni dans d'autres guitares qui t'aiment que iwara rythme tu m'obtiens et n'andoni. Donc c'est pour ça que à la imposer ni à la jouer n'andoni et aga ton rythme tu zokela. Mais à quel rythme, à quel moment dans ceci, je tous les donne à Nambaï qui fallait quoi.
Moussa Fatenti, bien, il y a bien, il y a kota kamati bien, il y a Kenya.
Natia, il y a un mingi, à Kegi, à Katensi Kodreda, et Nayani, à Diati Imuro, c'est à Keda, donc à Kesarani, à la Kishantelani. Mais Nayani, moi, à Diati Mouangoro, aussi, Nazo, Nayati Motengene.
Petit, il y a un bec qui était, dit Biati Motengene, tant qu'il soit que dollar, il y a un contre-sopé.
Il y a le Pamao, un bécéman benga. Nangunda, iye mama, deke mambenga nangunda, mozonga hontimbi, deke mambenga nangunda, mokasambi gisengen, deke mambenga nangunda.
Souvent, ma fade, à Kébébé Matou, à Pikango, Mozokoti, Bé Africa, so, le Fanaïm, Baïti, Motengeni, Dodoti, Bé Africa.
Bon, maintenant, je me tenais. À la ligne de voix d'Amérique, il y a des gens qui sont en bango. Ako, na Pinjini. Mais ça m'a dit, je vais faire un peu de temps. Je vais faire un
Confirmation, pende bozoko motengene dodo tiko dodo soa dodo na lubaye tigunda asiwa sokwa keba kwa sikati na kutu nagbata tibongi ga nando tibanda tere ye siriri ye tere tonga na ita esan toye da popoti ye da be Afrika imunga ngoi solitere gunda inta jisola ndimeso akeba ibani bani nando tibanda tere beo afrika.com azo tonga na placide netimal Abdelaziz Chokoro Bernadette Kobanga Bina wa Police TB Afrique, Léonie Rosier Nambarité Orléans, Marie-Solange Grey Azoba, Luce Maïmawa, Désiré Matango, Mémorati pour la 7e Amérique, Etatibi, Bipalamo Mingi, Colette Kongo, Rose Beleke, Guy Wazwan, CCT Colorado en Amérique, Claire Jeannette Mayanga, Max Quendo, Mémorati pour la France, Patrick Anselme, Douaclé. Eli Boniface Moussa Mibarama Itatimbi Lodi Vagala Akadius Banda Sili Doris Gana Itati Renata Moussa Kebeso Kemaina Nebeso na Seteti America na Bilibi Gartio na Mbariti Canada Igundanga Itati Soa Nebeso Akemai Nandoti 101.7 FM Bangui Azotongana Salomon nga na Clément Thierry Tito na Batati Bangui. Tangwala kwena monganga na kaida monganga la siloke yina imbeni pendre mozoko sunga ke motengeni te pade aketene ake dodoti kotoso adondo na mbageti luba yusu pade bebe matu atene na imbaini e munga ongo yusu tene igunda ibala intate so na nebeso ake mangai na mbati la kwanga pete vo bakonja waranga na la so ake na mbati wango ala so na ngaragba la so na kankasai ibala intate so na Nibeso, Akenga, Maina, Mbareti, Bimbo, Azotwakena, Mbareti, Cartier, Betene, Iun, Igisazo, Kopepe, Igunda, Migiso, Ndadi, Ndadi, Akemai, Lakwen, Andoti, 101.7 FM, Bangui. Aite ta ki nan doti pendre mo zokoti kait da mwanga ka pendre mo tengi nere so siya kwa singa ti la soa unji ya we singi la mingi na la so kwa pusu ndi ma kwa singa ni na yangati sango yangati kodo iwa la tere kekereke da kwa singa ti u bongi ndara na ngonga menenga na ngonga mbalamba ti la kwi ngonga ti bangi to nga nan zapa ye awa kwa singa ti la padeke Felix ye pase se zembo nga la pime marta koya weda so ikili wa lu nan doti masininga na tere ti lu ake itati Judas Cummings.
Waya, 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 waya